Grazie, Malata. Se la Messia è tramite l'Aspetto Santo. Amen. Malata. Se si come, io che è il benvenuto, mi sa provare, Hanem Shu. Alright, Malata. Colosseo. Benvenuti, alright. Benvenuti, che giù approvati o confermati. Jien għandet għamel recapitulation ta' x'għandna qoddimna, l-ewwel ħaġa d-dokumenti li ġew diġà ċirkolati lilkom bħala membri ta' dal-kumitat huma l-korrespondenza mingħand il-Kummissjoni tal-Standards tal-Ħajja Pubblika dwar case report numru 4 li kien il-ment ta' Dr. Andrew Bosch Cardona fil-konfront ta' Ministru tat-Turiżmu skont l-artiklu 24 tal-kap 570, bad kien hemm rapport ieħor ta' investigazzjoni mill-Kummissarju tal-Standards fil-Ħajja Pubblika, il-ment ieħor minn l-Avukat Andrew Bosch Cardona fil-konfront ta' Ministru tat-Turiżmu, dak ġie mogħti li jkun fl-10 ta' Wissu tal-sena. Kien hemm rapport ieħor ta' investigazzjoni mill-Kummissarju numru 5 il-ment dwar abbuż ta' poter konsistenti fid-dewmien fil-proċessar tal-ballif tal-assenza mill- Mr. Monte Carmeri, li ġie moddi u kolli l-kom fil-6 ta' settembru ta' dis-sena, u l-verżjoni ta' ħagġiet u koll publikata fil-website tal-Kommissarju. Rapport dwar l-investigazzjoni, rapport jgħu l-Kommissarju ta' Public Standards numru 7 dwar l-element dwar użu ħażin ta' rizorsi pubbliċi minn Ministar Ġustizzja, u li ġie moddi l-kom fil-6 ta' settembru u koll, u bad kien hemm korrespondenza għandu l-Kommissarju tal-ħajja pubblika ta' 20 ta' settembru dwar il-każ numru 9 li ġie konkluż billi l-Kummissarju ma sabra bda każi dwar xi investiga, dak ġie moddi l-kom fl-20 ta' settembru. Kien rapport ieħor dwar investigazzjoni l-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika numru 11 il-ment mill-Professur Arnold Cassola dwar żieda fis-salarji mħallsa l-Segretarju Parlamentari datati 4 Ottubru u li ġie moddi l-Kumitat fl-4 Ottubru stess u li ġi pubblikato ukoll fil-website tal-Kummissarju. Issa għandna ukoll illum għajna biex inkomplu niddiskutu r-rapport tal-Kummissarju tal-Standards fil-Ħajja Pubblika li ġi moddi li jkun fil-5 ta' Lulju, diskutejna ftit minnu fil-laqgħa tas-26 ta' Lulju. Dikinhar il-Kumitat kien qabel li kellu jiltaqa' biex jiddiskuti reazzjoni taż-żewġ naħat tal-Kamra għar-rakkomandazzjoni tal-Kummissarju. U l-lun għanna il-reazzjoni ta' għanna ta' l-gvern, li ma' l-reazzjoni hija ovvjament endors mill-grupp parlamentari, nifhem xi, nifhem bajr kamener iva.
Grazie, Sur President, kif qed fit-talba tiegħi sabiex jitlaqa' dan il-komitat. Il-Prim-Ministru kien ħabbar li kien qabbad lis-Segretarju Permanenti Ewlieni sabiex jippreżenta risposta għall-rapport numru 2 li kien ippubblikat mill-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika. Nista' ninforma l-Kumitat bl-istess mod kif informajt fil-request tiegħi illi wara li kien approvat mill-Gvern l-istess rapport kien sussegwentament approvat mill-grupp parlamentari tal-Gvern u għaldaqstant illum nitlob il-permess tal-Kumitat sabiex is-Segretarju Permanenti Ewlieni kun jista' jippreżenta dan ir-rapport lill-Kumitat.
Hobby?
Le.
Le. Le. Sajn bużuttiri ma?
Ma fimx, Sur President, forse tista' tispjegali x'ifisser dan ir-rapport li jekk qed nifhem sew ġi pubblikat il-bieraħ. Forsi m'iniex qed nifhem sew fil-każ tispjegali. Il-ferma tiegħi hi u dak li ħsibt li ser isir jien kien illi aħna niddiskutu l-ewwel ir-rapport tal-Kummissarju. U mhux l-ewwel ir-rapport ta' niddiskutu r-reazzjoni tal-Gvern, jiġifieri biss ir-reazzjoni tal-Gvern nistenna illi nkun naf jekk din hijiex reazzjoni tal-grupp parlamentari jew tal-Gvern, jidher li hi dik noħodha no problem. Però semmaj aħna ninataw ċans li naqrawha għaliex din tħabbret il-bieraħ, mill-bieraħ sal-lum jien ma kellix ċans naqra dan ir-rapport u ma nippretendix li illum niddiskutu rapport li għadna lanqas biss. Aħna qegħdin hawn biex niddiskutu r-rapport tal-Kummissarju dwar dan is-suġġett.
Għad-domanda li qed josserva korrettament, l-għu sajn bużutti. Dikka il-punt għajjen fl-ħallaqa, fil-fat edha fil-minuti li ġaw approvati, fejn kellu jiġi diskuss ukoll il-pozizjoni tal-gruppi. Issa, li ġara l-lum għanna Ma nafx taqtkom, minnaħa tal-għom għadkom xie rapport, s-sissa għadkom. Iġveri, minnaħa tal-għen jidell li għandhom rapport l-est, jekk kemm il-darba, e permetti li kħerġbuk, e permetti li. Għonek et jitolbu il-naħa tal-għen, illi wara li diskutiħ fil-grupp parlamentari, illi għandhom l-offiċjal, il-sektor permanenti għawlini biex jagħmel il-prezentazzjoni fuq rapport, jekk hawn oġġezzjoni, jiena ngħidu ministru biex joħorġ il-barra, jekk m'hawnx oġġezzjoni inti ħirkelma biex jagħmel preżentazzjoni, jekk qabel ma jagħmel reazzjoni tridu l-kul hemm ħin biex wieħed jikkonsma dak li hemm miktub. Imma dikha kien hemm ftehim fil-Kumitat tal-Kamra l-aħħar seduta.
Ara, ħanni kjarifika. Jina m'għandix oġġezzjoni fil-prinċipju li nisma' x'inhi l-pożizzjoni tan-naħa tal-Gvern għal ħares għalhekk qegħdinha wkoll. Biex nitkellmu bejnietna. Laqas m'għandi oġġezzjoni li nisma' l-pożizzjoni ta' segretarju permanenti wkoll. Però li qed nitlob lilek sur President huwa li nagħmlu l-affarijiet b'ordni loġiku, jiġifieri li l-ewwel nistennew nisimgħu preżentazzjoni min-naħa tal-Kummissarju u niddiskutu miegħu id-dettalji tar-rapport tiegħu oriġinali. Mbagħad niddiskutu r-reazzjoni ta' xi ħadd. U dan qed ngħidu sabiex jekk anke hemm mistoqsijiet dwar dak illi qal il-Kummissarju u rridu preċi kjarifiċi dwar dak illi qal, jiena fimt illi llum il-laqa fuq hekk kienet ora sorpriż illi se niġu għall-laqa. Għom flok niddiskutu r-rapport oriġinali, niddiskutu r-reazzjoni tijaw.
Lele, dak għad diskutu.
Għasib ikunu għat naqbdu għamin saqajja.
Lele, ma biex ikunu preċizi. Lele, għu paċenzja. Għasa għantik il-kelma, għantik il-kelma. Laħ, laħ, għamenna din l-pozizjoni. Għasa jekk għahna għandu komitat, nerranġaw l-affajt għahna ġifiri, bħala proċedura ġifiri. Jekk kemm xi obiezzjoni, però dik konna ftemna fuq. Għanna għan nisbalnu l-gbari kamilleri.
Grazie, Sir President. Dan il-rapport ġi prezentat lilna fil-ħamsa tal-Lulju li għadda. Fl-aħħar laqgħa li kien hemm ta' dan il-komitat li kien ġi diskuss dan il-rapport kien ġi diskuss dik il-laqgħa u aħna konna ntrabatna anke kif joħroġ mill-minuti li ser niġu lura b'risposta lil dan il-komitat. Issa. Il-request sar minnaħa tal-Gvern sabiex nippreżentaw ir-rapport. L-Onorevoli Busutti u l-Oppożizzjoni kellhom 4 xhur ċans biex jagħmlu l-istess talba jew biex jippreżentaw risposta tagħhom. Jew biex jippreżentaw kwalunkwe ħaġa oħra min-naħa tagħhom, jew kwella li jitolbu lil dan il-kumitat li jiddiskuti dan ir-rapport. F'erba' xhur m'għamluhx. U allura llum aħna t-talba tagħna ma kinitx jekk tara t-talba tiegħi terġa' ma kinitx sabiex niddiskutu, jekk niddiskutu niddiskutu. Naraw niftehmux, però t-talba tagħna kienet preżentazzjoni. U allura jekk imbagħad hemm oġġezzjoni mill-Onorevoli Busutti il-segretarju permanenti hawnhekk jippreżenta, mhux problema nippreżenta ħjien f'isem il-grupp parlamentari tal-Gvern. Mbagħad inkunu nistgħu nimxu l qudiem. Kull ma tlabna aħna permess sabiex is-segretarju permanenti Awlieni jippreżenta jiena nifhem ħadd ma tlabx li jkun hawn diskussjoni jekk terġa' tara r-request tiegħi illi ġiet qasma lill-membri kollha f'dan il-kumitat kienet illi konna ċans illi s-segretarju permanenti Awlieni jippreżenta ir-rapport. Issa jekk mbagħad il-membri tal-Oppożizzjoni ma jaqblux illi jkun hemm preżentazzjoni tar-rapport min-naħa tal-Gvern wara li għal 4 xhur sħaħ raqdu fuq dan l-istess rapport u ma talbu l-ebda talba lil dan il-kumitat sabiex jiltaqgħu jiddiskuti minkejja li jien tal-opinjoni illi dan il-kumitat diġà iddiskuta dan ir-rapport fl-laqgħa oħra preċedenti illi llum approvajna l-minuti għaliha u mbagħad hija storja oħra.
Ejna mxu way forward. Ara, illum għandna jiena saqsejt jekk hawn xi żewġ rapporti fil-fatt hawn rapport tal-Gvern. Jiġri intkom taqblu li għandna nagħmlu preżentazzjoni għan nisimaw il-pozizjoni tal-rapport, għax il-rapport jgħor. Tal-Kummissarju, ġviri, jena mux problema. Lele, jena mux problema, ta' jiperi, jgħu portari koftajn. Ma' bisa' jimbozutti. Fil-kas nejdu li ma' jdu ma' oċi jgħal li jgħal.
Iva, lele, kien għatlek, ma' bisa' jimbozutti. Jena mux qed najt oġġezzjoni fil-prinċipju li nisma għall-ħares u għall-ħares. Hija pjuttost l-ordni tantu hekk li jiena fl-aħħar laqgħa din qiegħda minitiet kontatt illi fil-fema tiegħi kif jien nifhem il-liġi u din kont poġġejta għall-konsiderazzjoni tiegħek, Sur President. Fil-fema tiegħi bħala kumitat aħna għandna niddiskutu r-rapport tal-Kummissarju. U ma jidhirlix le li kien hemm diskussjoni profonda fuq dak ir-rapport. U niddeċiedu jekk għandna nagħmlu ħtana, naddottaw, għadna naqsam minnha dak. Kif allura rridu immorru fuq ir-reazzjoni tas-Segretarju Permanenti jekk għandna laqas biss qed nirreferi għall-paġna l-aħħar paġna sur President tal-Minuti. U jiddeċiedi l-Kummissarju. Kont qed nirreferi għall-artiklu 27 paragrafu 3. Il-Kumitat għandu jiddeċiedi dwar jekk jaddottax il-konklużjonijiet u kull rakkomandazzjoni fl-imsemmija rapporti tal-Kummissarju.
Il-Kumitat qabel li jeġi jiltaqa' sabiex jiddiskuti r-rakkomandazzjoni tal-rapporti fid-daw ta' reazzjonijiet li fil-frattemp jistgħu jiġu prepar inżorġna ħadd tal-Kamra. Mela sanna reazzjoni tal-grupp parlamentari tnaħa tal-Gvern. Ovvjament tal-propożizzjoni m'għandna xejn s'issa. Allura jieqed ngħid li qegħdin hawnhekk issa għandna reazzjoni. Nistgħu ndiskutu kollox.
Hawn irrid żammet nikkonċilja. X'qed jgħid l-Onorevoli Busuttil ukoll. Ir-reazzjoni tal-parlamentary group tagħna hija reazzjoni li formalment jippreżenta dan ir-rapport. Jiġifieri dan ir-rapport hemm affarijiet illi sottolinejna dak li qal il-Kummissarju hemm affarijiet li qbilna affarijiet li ma qbilniex fejn ma qbilniex tajna r-raġunijiet tekniċi għala. Din hija l-pożizzjoni formali min-naħa tagħna. Jiena għal dak li huwa dak li qal il-Kummissarju jagħmel preżentazzjoni jekk ixtieq, però huwa rapport li minnu nnifsu tifmu issa jista' jkun ma taqbilx miegħu jiena ma affarijiet ma qbilx miegħu ma jistax ngħid li ma fhimtux. L-istess ir-rapport illi għandu s-Sur Kutajja. Jiġifieri huwa rapport l-Onorevoli Busuttil qed jgħid isma' jiena sirt nabbih il-biera, irrid nixtarru, m'hemmx dubju għaliex da mill-beraħ sallu poteri sopranaturali biex jilqa' jixtarru. Jiġifieri jekk nimxu li hemm ir-rapport tal-Kummissarju, jiena personalment din naħa nista' ngħid li m'għandniex bżonn preżentazzjoni min-naħa tiegħu għax ir-rapport u li hu. Ir-rapport tas-Sur Kutajjar illi jiena naf, ovvjament naf bih u approvajtu anka fil-kapaċità tiegħi ta' membru parlamentari. Naf fih u m'hemmx għalfej preżentazzjoni, in-naħa l-oħra dak huwa l-pożizzjoni tagħna. In-naħa l-oħra ħatara rapport tal-Kummissarju, ħatara din ir-rapport kritika osservazzjonijiet li għamilna min-naħa tagħna. Għas-seduta li jmiss tirregola rruħa u tinformana qabel se tkun se tagħmel. Jiena naħseb proċeduralment huwa l-iktar mod.
Dali qed tgħid inti huwa loġiku u ħadd ma jista' jippretendi li da jiġi digested mill-ewwel minnaħa tagħkom. Fortunatament intom iltu ħafna groundwork fiha din il-ħaġa li għattina l-opportunità li nagħmlu aħna counter paper fuq avolja. Nistqarru wkoll illi għandi biża' illi di l-pożizzjoni ma rridix tieqaf għax nifqu fuq diversi papers u pożizzjonijiet li mbagħad ma naslux fuq pożizzjonijiet ċentrali li prova jagħmel il-Kummissarju għall-Standards. Jien nittama li minix qed nifhem illi l-Gvern dawn il-papers se jħu pożizzjoni li ma jiċċaqlaqx minnha. Jiġifieri jiena nittama li dawha position illi fija qed titressaq for debate. U allura aħna nistgħu jkollna wkoll l-idejat quddiem dal-kumitat ta' skambju ta' idejat u fl-istess ħin dal-kumitat huwa magħmul apposta biex ikun hawn bilanċ fl-opinjonijiet taż-żewġ naħat u jkun hemm biex ngħidu hekk teżi, antitesi u mbagħad sintesi tal-affarijiet. U allura dil da' suġġeriment tal-Onorevoli jekk jaqbel miegħi wkoll il-kollega Simon Busuttil fuqha. Hija ħaġa tajba li aħna nkunu nistgħu narblu ftit l-affarijiet, naraw aħna però dejjem bil-premessa illi ma nagħmlux trench warfare fuq iġifieri li kulħadd ikun lest li jiċċaqlaq fil-pożizzjonijiet huwa tajjeb li jagħmel George Isler huwa tajjeb ukoll dil-pożizzjoni għalkemm jien kont nippreferi mingħajr ma jgħu għalih Mario Sur Mario Kutajjar li kull pożizzjoni tal-grupp parlamentari u mhux il-pożizzjoni tal-Gvern. Ġol grupp
parlamentari. Jena l-eksa, jena l-eksa. Jena l-eksa. Ġiċ endorsmi grupp parlamentari.
Iva, xkont nipreferi jena, mux neċessarjament. Preferenzi tiegħi, ma jfissiex li jubbaħt jgħablu maħom, għax u għamlu l-kontra ta' preferenzi tiegħi. Ġiħi, jena nissuġerixi li nimxu għet jgħid. Ikonna ċans namlu digestion, namlu pozizjoni, u mbagħad ngħidu aħna da parti tagħna aħna ngħidu lek. Ġifiri, min fl-opinjoni tagħna għandu jiġi hawnhekk biex niddiskutu biex jgħinha l-qudiem. Però fl-opinjoni tiegħi sur Mario Kutajjar lejla Għandi xinżomu iktar għamlek. Għanna nebatu. Għazzi.
Jiena l-attachments ma printi għajtom xie, printi għawam.
Jiena għaddejt il-rapport. Jiena għaddejt il-rapport, l-analazi tal-rapport, emmek, għal-konsum ta' kolħaj.
Dekki għal-pozizjoni ta' grupp parlamentari, il-liġi ta' provata waqt laqa.
Jekk hemm xi dokumenti oħra jdur.
Allura fi dawn il-pożizzjoni oġġezzjonati li għalmenu jkun preżentati r-rapport mis-segretarju permanenti Ewlieni qed impaġġieħ fuq il-mejda ta' din il-kamra jiena fi żemm il-grupp.
Temna, mela dokumenti.
Stanna narax, dawn aħna li qegħdin ngħidu f'dan l-istadju huwa ħa narawh l-oġġezzjoni u menu tagħna mbagħad tiġi fi-stadju ulterjuri. Ifhimni. Jista' jkun li aħna nieħdu dik il-pożizzjoni, però f'dan il-mument qegħdin napprezzaw xogħol li sar, irid naqraw l-opinjoni ta' żewġ avukati wkoll ta' Dr. Peter Grech bħall-Avukat Ġenerali tal-Prof. Cian Refalo. Li rridu ovvjament narlu biex naraw x'inhu mhux mhumiex, però f'dan l-istadju kjoġbok miex il-pożizzjoni tagħna. Jekk ridu noppodu ta' fi għandna kapaċi
noppodu. Ħalli nixtaqxie, mela ħadna qed naqblu fuq il kif għandna way forward wara li bilt ma' eżamet l-wisu, eċetera, eċetera. Għan imxi time frame kemm jew ħallu għalissa. Tajjeb, mela, jnifton fuqha. Niftem usa? Tajja, ok. Mela, laqli ġejja. Ovvjament, naqbżuħ novembru, xek baqa ġemata, jew titħallu għal novembru?
No problem,
moru diċembru. Moru diċembru, mela. Mela, jekk ovvjament għandna l-voti, eċċetera, jekk nagħmlu 17 December. A Santivo, għandek raġun, skużani. Lej ma mhux imma ġifieri, le le ora. Le le. Naqbżuha 17, naqbżuha, alright. Eh? Imma qabel xogħol ta' jiena nagħmluha fort, pereżempju, for December.
18
tajb. Jien 18 tajb għalija. Imma kull l-erba. L-erbu deċembru tajbu kolla li, le, tu jgħu maċfalla. Ma nafx xie għal-kollon sperjenza, zmin bizzejr, ma nafx. Dojen, efe, jena għara wendkom, ta' mux jena li. Wednesday fort għati għajtu, għan nafx għajmu zut. Ok, għar, ma namla fort, le, allura. E kull l-erba, ma la 4 December. 4 December. Tajib għalik, le. Mux kena nżon nisa, wara l-question ta' n-nita' għonek.
Fil-premju nazjonali għadden ta' s-sena.
Għawija, l-għaf mux fiex seba? Mux fiex seba? Ma fiex kien dik, fiex kien? Għawija, għanna kodna sa' tej xoħi. Mela, ħalamlu għall-erba' un-nof, si kodna sa' tej xoħi, għoddim, għajep. Mela,
għanna
Dr. Hesder, 4 December, tajib għalik? Ejju, tajib, all right. Mela, 4 December, għannizel. 4:30. 4:30 up to 6. Grazie immens. Erba no, sejja. Għannit il-lanzeli, għabbaġi l-fettajri.